Ешая 29-нчы бап. Вай-вай-вай, Ариел, Ариел, Давуд яшаган шеер, йылдан йылга байрамларыңызны япыңыз, амма мен ойле япарым ки, Ариелде агыр заманлар башлар, шеерде окур-окур аглап, такмаклайжаклар, менім огымде шеер курбан ери кебе олажак. Мен сені алкага алажагым, чевре четиңе ужум куллелерини куражагым, ужум алетлерини коячагым. Ашаланажаксың, ер түбінден лаф етежексің, тоз топрақ ичинде ятып сесленежексің, сесің олуның сесі кебе олажак, тоз топрақ түбінден фысылдайжак. Сайысыз душманларың, уфак тозга, коркунчлу ордулар, ел алып кеткен кепекке ошайжак. Бу апансыздан бир анде олажак. Ордуларның Раббисы сені жезалайжак, саңа каршы кок гудурдысыны, ер тепренувыны, күчлі шувултыны, боран ве күчлі елні, эмде йыкыжы атешни йоллайжак. Ариелге каршы женк еткенлер, оңа ве оның калелеріне каршы чыкканлар, оны сыккан сайысыз халклар геже корген туш дайын олажаклар. Түшінде аш ашағанını корген ач адам уянғанында эп ач ола. Түшінде суф ичкенini корген супсаған адам уянғанында эп күчсіз, сусызлықтан чекіше. Сион дағына каршы женк еткен сайысыз халкларының да алы ойле олажак. Шашыңыз, катып калыңыз, кер олыңыз, көзлеріңіз кормесін, олар сархошлар, амма шараптан дегіл, тентір-ментір юрелер, амма ичкичиликтен дегіл. Рабби сізні катты юкуга далдырды, эй пейгамберлер, о көзлеріңізні капатты, эй гизли шейлерні коргенлер, о башларыңызны ортты. Сізлер ичун эр бір пейгамберлік япылған китаптаки сөзлер кебе олды. Оны китап окумага билгенге оку деп берелер де, о окуп оламайым, о печатнен басылган да деп жевап бере. Сон китапны окумага билмегенге беріп, оку дейлер де, о да, мен окумага билмейм деп жеваплана. Рабби бойле деді, бу халк маңа тек сөзлерінен якын, мені тек тиллерінен урмет етелер, юреклері исе менден узак, инсанларның буйырғанларыны тутып, мені саялар деп түшінелер. Оның ичун мен бу халкка эвел олмаган шейлерни япмага девам етежегім. Акыллы адамларының акылы гайып олажак, аңлаган адамларының аңлавы йок олажак. Ниетіні Раббиден гизлегенлерге, оның ичун чукурда саклаганларга беля, оз ишлерини каранлыкта япып, бізні ким көрежек, ишимізні ким білежек деп түшінелер. Кереги кебе түшінмейсіңіз, чөлмекчіні чамур еріне кормеге мүмкін мі? Япылған шей оны япқанның аққында, о мені япмады деп олур мы я? Бардақ чөлмекчі аққында, о бір шей аңламай деп олур мы я? Тез вақытта Ливан орманы бақчаға чевірілежек, бағны да орман еріне көрежеклер. О күні сағырлар китапның сөзлеріні ештежек, қаранлықта ве зүлметте олған көрлар көріп башлайжақ. Алчақ гоңүллілер Раббиде кене куванажақ, фукарелер Исраилнің азизіне шенгленежеклер. Қорқынчылы залымлар йок олажақ, мысқылчылар ғайып олажақ, ақсызлық япқанлар эпсі қырылажак. Адамларны лафларынен йолдан урғанлар, шер капуларында ақиқатны қыдырғанларға капқан койғанлар, адалетні ялан йолынен йоқ еткенлер ғайып олажаклар. Оның ичун Ибраимны сатын алған Рабби Якупның эви аққында деді ки, о заман Якуп бір да утанмаз, бір да беті ап-ақ кесілмез. О, қолымның яратуы олған өз балаларыны көрежек. Балалары адымны азиз оларақ саяжақлар. Якупның Алласыны aziz sayacaklar, İsrail'nin Allah'sından korkacaklar. O zaman ruhları yolunu şaşırgan soyları anlayacaklar, dinlemegenler dinlemege ogrenecekler.